Helburua da zenbait kontzeptu politiko argitzea, ez gazteentzat, haiek ez dute bizitu agian guk bizitu duguna eta ba sensibilizatzea pixka bat, ez?
Orduan, zut talde baten partnezira, liburu bat aurkeztu duzu Erein argitaletxearekin, lehenik taldearen izena zein da?
Bai, orduan, lehenengo aldiz, gaude hemen Saran, gure taldea da Gure Berriak, da komunikabide bat, euskaraz. Justu, bakarrik interneten bidez, dugu webgune bat. Bai, bai, elkartea da Errima, Kultura Elkartea. Eta hortan ba sortu dugu, bueno, sortua da duela zenbait urte, baina duela bi urte ba dinamikoa bihurtu da taldea. Eta beraz, gure helburua da euskeraz argitaraztea artikuluak eta ildoa da beti independentziaren alde edo independentziaren inguruan izan behar dira iritziak, artikuluak eta bar. Eta beraz, lehenengo aldiz, sentitu dugu pixka bat jauzi bat egiteko beharra eta argitaratu dugu liburua. Eta liburua izenburua du zapalkuntzatik askatasunera. Sentitzen genuen normalean Davidetan ba ikusten dela edo ematen den ikuspegia ikusten dugu kutsadura bat, ez, ideologikoa, eta sentitu genuen beharra ba lantzeko gure ikuspegi propiotik, hau da ba independentziako betaurreko jarrita, nola ikusiko genituzke gure eremua, eremuko arlo desberdinak, ez? Politika, kultura eta bar. Elkarrizketak egiten ditugu ere, ba ikusteko zenbait profesionalen iritziak, ordugu ba ez dakit Beñat Kastorene, Eneko Bidegain eta Ane Blanedo edo jende desberdina, ez? Eta haiek beraien ikuspegitik ematen digute ba iritzia eta nola ikusten dute aldatzeko beharra edo independentziara joateko beharra. Nola sentitzen duten bakoitza bere arlotik. Ez dugu sobera historia hola aipatzen, da, bueno, liburua nahi genuke egin zerbait simplea, ez? Edo norke ulertzeko moduan, edo duan jende guztiaren zat, baina betez ere gazte eta azpentzatzen, ez? Kapitulua motzak dira, errasak irakurtzeko, matinek egin dizkigu oso marrazki simboliko eta indartsuak, eta beraz, ba, poesiaren bat, abestiren bat, eta gero, helburua da zenbait kontzeptu politiko argitzea, ez gazteentzat, haiek ez dute bizitu agian guk bizitu duguna eta ba sensibilizatzea pixka bat, ez? Azten da, esplikatuz pixka bat gure egoera ideologikoki ere ba nahasmena dagona, ez? Eztabaidatzen dugunean batek ulertzen du gauza bat, beste bat, zer den bakea, zer den autodeterminazioa eta bat. Gero esplikatzen dira hola sinpleki zer den demokrazia, bakea, gure arazo nazionala, ez? Herri honetan publikoa pribatua zergatik dago nahasmen bat, ikastolak eta bar. Gero zer da erabakitzeko eskubidea, hainbeste erabiltzen den egoaldean batez ere terminoa eta autodeterminatu ze diferentzia daude. Eta gero ja, badira pixka bat, independentziarako ze beharko genuke, ze politika, ze botereak, ze erakunde propioak, hori guztia sortzeko beharra hor dago. Pixka bat ipar horratza, ez? Ematen da eta jendeak ba, egin behar du ba, irakurri eta hausnartu pixka gurekin batera. Eta... Bat dugu kezka bat, ez, hor transmisioan, horregatik ez guk bizitu ditugu zenbait egoera edo biolentzia eta bar, haiek agian ez hainbeste, edo militantismo hori ari da ez, ahultzen, edo, enfen, hori da pixka bat gure kezka berezia da, hori, urrengo beranaldia eta ba, nola hartuko du nau, ez da, eta orduan mai inguru batzuk ari garantolatzen ere, debateak eta mai inguruak liburuan inguruko iritziak emateko, galderak egiteko. Hau izan da gure berriaren lan kolektibo bat. Eta bai jasotzen dira zenbait esaldi edo leloak ba importanteak edo izan dadila lauaxeta, izan dadila Eric Fromm edo jende bezberdinaen leloak esaldi esanguratsuak, baina gero lan gehiena izan da taldearena. Nunbait pedagogia lan txiki bat egin nahi genuen. Ba, ikusten genuen inguruan, ba hori, bueno, jendeak ez zuela ongi ulertzen zenbat gauza, eta bueno, ba, goazen modu simple batean aurkestera, hori zen helburua. Orduan, orain ustaritzen egon dara engitatula gutxi, eta hemendik gutxira ukuinan egongo gara, eta helburua da hori, hau liburua aurkestea, eta jendea, bizik entezgarria da, jendea parteatzen du, hor ustaritzen luzatu ginen, jendeak esun presarik eta galderak, eta bizik entezgarria da, eta jendeak gogoa du hori ondazitze egiteko. Da irubebikoitza.gureberriak.com eta harremanetarako nahi bauzue dozeinek aldu helarazi bere iritzia, artikuluak eta bat, beraz info@gureberriak.com.